Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Кажуть, з усяго, що живе, тільки птушкам удається догнати м'яжу поміж учора і сьогодні, присісти там і надалей лететь наперед. Тому не шмат мертвих птушок люди знаходять на землі. І з тягом часу я почав вірити, що Олег саправди перем'янився в птушку і, засунувши пальці у гриву часу, затискаючи їх моцно-моцно, лячить і ніколи не упаде на землю. «Олег єсть», потверджає Владю, розгортує стяжок, стресує небачний пил і іде на бокову лінію. Часом на могилках, напередодні провідної неділі, натикаюся на тітку Аню. «Ні, я ще не вернувся», уздихає і розводить руками. «Тільки учора, здається, було, як складав речі», виправлявся на мора. Люди, кажуть, бачили ягоні сляди і там, і сям, і навіть на другім березі гетага мора. Я їздила поглядеть тія сляди, але пакуль доїхала, усе засипав дробний п'ясок. Іду привітатися з Ольком, не питаю, де був і чим займався опошні 30 годов. «У нападники тебе поставлю, як каліщі. Зможеш?» «Не ведаю. Давно не гуляв, але постараюся». Петрусь мали присів на кукішках і гладить долонями покриття пляцовки. Подимається, подешвами буцав, шоргає наперед і назад, шрами за каучуковими шипами відчиняються і зачиняються, як вода у речці, коли я її порезать вастрійом ножа. «Погляді, некалі тут була трава, а гета ж не трава. Што гэта?» «Я ізноў настаўнік, і мне трэба ведаць адказ на кожнае вучнёўскае пытанне. Але не ведаю. Ці ёсць у свеце настаўнік, які б ведаў, з чаго анёлы ткуць пакрыццё пляцоўкі, калі пры поўні хлопцам, што ніколі не сталі мужчынамі, захочацца згуляць у футбол залатым мячом месяца? І чи ёсць яны сапраўды, ты анёлы?» «Па-мойму, гэта синтетычныя воблакі. Цяпер жа ўсё синтетычнае», кажу, хаваючы няўпэўненасць. Іду ўздоўж бакавой лініі, правяраю сцяжок у кутнім сектары, паварочваю да варотаў. Паміж стойкамі брамнік Ярэк займаецца размінкай. «Усё нармальна?» пытаю. «Я чув, що у тебе були проблеми з серцем?» «Були», – Ярек киває головою, але рухатися від стойки до стойки не спиняється. «Доктор казав, ти, Ярослав, гарелку піч покинь, і все буде добре. Казать легко, а возьми не пі, як усе п'ють. І що тут робить, коли не піть? Одну ди можна померти. Як думаєш, лепій одну ди помирать? Чи ад гарэлкі?» Зазірає ў вочы з хітраватай усмешкай. «Ну, я не ведаю, табе там відней», кажу і таксама усміхаюся. «А я ўжо больш не п'ю, у нас там ніхто не п'є. Ні Пётрусі, ні Кшэсё, ні Яська Пэля. Усе цвярозыя як шкельца. Хукнуць можам, а то не паверыш», кажа Ярэк. Бярэ разбег, адштурхоўваецца ад белага газона, выструньваецца і ў палёце прыбівае 5 пальцаў на папярэчніцы варот. Наперадзе, там, дзе сярэдняя лінія дзеліць поле на дзве паловы, Геню і Олег абмяркоўваюць стратэгію на першы выхад. Олег схіляецца, папраўляе гетры і шнураванні боцаў. «Настаўнік», кажа Геню, «так нам хацелася згуляць гэты матч, так вельмі хацелася. А супраць каго нам гуляць?» «Там жа», На другім баку пляцоўкі толькі імгла. Там няма нікога. Супраць вечнасці, хлопцы, за сябе супраць яе гуляем. Чую, як пафас, падстроены пад бездань начной поўні, азываецца маім голасам. Мне не падабаецца гэты голас, але і губляць час на спрэчкі не хочацца. Даю першы свісток, і месяц перамяшчаецца на другую палову поля. Вандруе ад нагі да нагі, з левага фланга на правы, ад Пётруся Малога да Геня, ад Кшыся да Пётруся Пінокіо. У цэнтры наўпрост варотаў залаты мяч пераймае Марэк. Завілістым дрыблінгам урываецца ў штрафную плошчу. Перадае Ольку. Той, не зводзячы вачай з мяча, з усяе сілы б'е па варотах. Залаты месяц няўхільна шыбуе ў крыжавіну варот. Адбіваецца ад папярэчыны, узлятае да нябёсаў і, абіраючы траекторыю знічкі, вяртаецца ў нашае штрафное, дзе даскоквае да яго Яська Пэля. Дужы, каржакаваты, які трэба быць стоперу, прымае мяч на грудзі. Апускае на левую нагу, падбівае на вышыню калена і правай прабівае далёка над галовамі паўабаронцаў пад ногі нападнікам. Хлопцы разрываюцца на часткі. Перадача ідзе за перадачай, маланкава і беспамылкова. Мяч, як верны сабака, лашчыцца да буцаў, і толькі калі ударыць па варотах, бунтуецца, адмаўляецца перасячы лінію, працягнутую ад стойкі да стойкі. Бягу наперад, вяртаюся, паварочваю налева, направа, не губляючы мячыка з поля зроку. Бягу і здзіўляюся лёгкасці і паслухмянасці свайго цела. Чую, як кожны крок здымае са спіны жменю часу, распранае твар з маршчынак, нацягвае скуру на шчоках і вакол вачэй, напінае цягліцы, і яны, як спраўная цяціва, пускаюць мяне стралой да зорнага неба. Прыгладжваю пальцамі змакрэлыя валасы і маю ўражанне, што валасы гусцеюць. Вяртаецца даўно загубленая пружыністасць, а месячная поўня счэсвае ў нябыт халодную сівізну. Бягу і шкадую, што ў кішэнях маёй спартыўнай вопраткі не знойдзецца маленькая люстэрка. Мне хочацца зазірнуць у срэбнае шкельца і ўбачыць сябе даўняга, бестурботнага, 20-гадовага. З хвілін вырастаюць гадзіны, белы сінтэтычны газон напухае, таўсцее, аб'яссільвае лыткі, даходзіць да пояса, да шыі. То тут, то там, як у запавольненым сне, узлятае панад воблакам залатая манетка мячыка. І можна падумаць, вось, нябачны ўладальнік часу робіць выгляд, што ёсць у яго выбар. Можа спыніць стрэлкі гадзінніка, можа запусціць іх у новы дзень, але разгубіўся, не ведае, што рабіць, і кідае жырабя.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.